Dar tedna.
Čas za novi razmislek o smeri cerkve. V našem cerkvenem občestvu še vedno odmeva finančni polom v mariborski nadškofiji. Veliko je bilo že povedanega in nakazane smeri reševanja so bile tudi že dane. Čas je, da pričnemo poleg analiz tudi z razmisleki o prihodnosti. Vendar je od natančne analize odvisna tudi prihodnost. To velja za vsako človeško skupnost, pa naj gre za družbo kot tako ali za državo ali za cerkev, koliko je in ostaja tudi človeška. Slednja ima pred drugimi to prednost, da je peklenska vrata ne bodo premagala, kaj šele uničila. Seveda pa to Jezusovo zagotovilo niti približno ne velja za zemeljske cerkvene zgodbe, ki so podvržene popolnoma enakim zakonitostim kot druge človeške skupnosti. Če za primer pogledamo različne redovne skupnosti znotraj cerkve, vidimo, da so se nekoč cvetoče karizme izpraznile, preživele, postopoma izrodile ali celo pokvarile do te mere, da od njih ni nobene koristi več, morda celo škoda. Druge karizme pa so preživele notranje in zunanje viharje, ne samo preživele, ampak vedno na novo zacvetele. Dve z dolgo življenjsko dobo in z veliko življenjske moči sta prav gotovo povezani z osebnostjo svetega Benedikta in svetega Frančiška Asiškega. Benediktinci so morda najbolj uspešni na področju združevanja kontemplacije in akcije, povezovanja med kulturo, okolja in vero, med izobrazbo in duhovnostjo, med tradicijo in modernostjo. Žal jih v Sloveniji kot skupnosti ni, pač pa imajo avstrijski benediktinski samostani na Slovenskem nekaj vrnjenega premoženja, še posebej v mariborski nadškofiji. Morda je sedanji trenutek primeren prav zato, da se mariborska nadškofija poveže z benediktinskim redom in zaprosi za njihovo duhovno pomoč prav v smislu iskanja odgovora na vprašanja, ki jih njihov red uspešno rešuje že 1500 let. V nadškofiji ni nobene redovne skupnosti, ki bi temeljila na načelu ora et labora. In ne nazadnje je eden največjih svetovno znanih in branih benediktincev, pater Anselm Grün, primer človeka, ki je znal povezati ekonomijo z duhovnostjo. To, kar v mariborski nadškofiji definitivno nismo znali. Ko sem pred dvema letoma organiziral obisk patra Anselma Grüna v Sloveniji, sem za njegov mariborski nastop predvidel temo ekonomija in duhovnost. Očitno je bilo prepozno. Duhovnih sinov in hčera svetega Frančiška imamo v Sloveniji kar veliko, tako med moškimi kot ženskimi redovi. Eden izmed konfliktov med Frančiškom in njegovim očetom je zadeval tudi vprašanje odnosa do premoženja. Frančišek je svoje nestrinjanje z očetovo pohlepnostjo in oblastnostjo na simboličen način zavrnil tako, da se je slekel do golega na trgu pred Škofovsko palačo. Tako je na simboličen način izrazil svoj odnos do posvetne moči in oblasti, ki mu je postala bolj breme kot blagoslov. Ko ni imel več nič, niti lastne obleke ne, je začel graditi novo in drugačno cerkev. Cerkev oboštva in skromnosti, cerkev, ki je v tretjem stoletju drugega tisočletja potrebovala prenovo evangelskih svetov, prenovo strukture in načina delovanja. Ni slučajno, da se je ob redovnih vejah Frančiškove karizme razvil tudi tako imenovani tretji red, ki se je namesto posvečenih oseb pokvarjal s posvetnimi rečmi tudi v korist nastajajočih samostanov. A ta model je v cerkvi znan od vsega začetka, ko se je v rimski cerkvi razvila diakonska služba, o kateri obširno piše tudi sedanji papež v svoji prvi okrožnici Bog je ljubezen in o kateri smo tudi na sinodi cerkve na Slovenskem zelo jasno povedali, da je diakonsko službo potrebno na novo spostaviti in ji najti ustrezno mesto v cerkvi in družbi. Na tem področju se je v 10 letih premalo storilo. Cerkev prihodnosti bo definitivno morala iti v smeri delitve služb, v duhu prvotne cerkve in v duhu njene dobre tradicije. Redovniki, redovnice, duhovniki se moramo osvoboditi vseh tistih dejavnosti, ki nas preveč openjajo v skrbi tega sveta. Darove in talente ljudi, ki želijo delati in živeti za cerkev in ki nimajo poklicanosti za evangeljske svete in za samsko življenje, pa je potrebno z drugimi, tudi novimi službami vključiti v cerkveno občestvo. To terja temeljit nov razmislek o tem, katere službe se zaupajo duhovnikom in katere ne. Pri tem pa je seveda ponovno na preizkušnji stopnja zaupanja v cerkvi sami. Kar pomeni, ali smo sposobni predati finance v roke diakonov ali laiko vernikov in to popolnoma in dosledno od nadškofije do zadnje župnije, ali smo sposobni reorganizirati način delovanja tako, da duhovniki ne bodo več ne finančniki, ne gradbinci, pa tudi direktori zavodov, kot sem sam, ne več. Gre za vizijo cerkve in z njo povezano vizijo duhovništva. Dogodki v Mariboru nas kličejo, da ponovno vzamemo v roke sinodalni dokument, v njem pogledamo, kaj je po 10 letih še veljavnega in koristnega, kaj je odveč in v čem je presežen. Naredimo novo redakcijo, v kateri bo vizija cerkve zapisana in ki se jo bo začelo dosledno uresničevati na celotnem področju slovenske cerkvene pokrajine, saj tudi na župnijski ravni obstajajo finančniki, ki potrebujejo nadzor. A ne samo to. Ključni problem in vprašanje je, kakšen naj bo duhovniški lik za čas, ki prihaja. Kaj naj duhovnik vidi kot svoje poslanstvo in kje, na kateri točki mora zadeve dati iz rok. V takšni perspektivi razmišljanja pa je potrebno najprej vedeti, da večina odgovornosti, ki se jih prevzame v cerkvi, ostane na prostovoljni bazi, kot je poudaril ljubljanski nadškof v zadnjem intervjuju za Družino. Cerkev se je v zgodovini vedno pobrala in se bo tudi tokrat. O tem ni nobenega dvoma. To je tudi znanilcem smrti vere in z njo cerkvene institucije potrebno jasno povedati, da je njihovo veselje prehitro in brez osnove, ker žal cerkve ne poznajo dovolj ali pa jo vidijo zgolj kot sociološko-družbeni fenomen. Seveda je cerkev tudi to, vendar v tej optiki ni izčrpana vsa njena stvarnost, ker če bi bila, bi je že zdavne ne bilo več. Takšni dogodki, kot smo jim sedaj priča, bi bili logičen in normalen razlog, da verniki rečemo na svidenje in nikoli več. Imejte se radi, kako se veste in znate, mene pri tej zgodbi ne bo več zraven. To, da ohranimo vero v Boga, v učlovečenega Jezusa Kristusa in v cerkev, ki je najprej njegova in ne naša, to je dokaz, da verujemo v kaj več, kakor pa v cerkvene finance. To tudi pomeni, da ni potrebno klicati novega Lutra, novega reformatorja, ki bi imel dovolj tehtne razloge za kakšen lokalni razkol. Potrebno je reformo izpeljati znotraj našega občestva samega in če bomo to storili, bomo odprto rano lahko prepričljivo pozdravili. Celo sogovorniki o mizi, ki so se vrstila zadnji čas, zagovarjali znano tezo, da je krizis tudi katarzis, da je kriza priložnost za spreobrnitev. Lahko rečemo, da so nam nekateri ljudje od zunaj zaželeli, da izidemo iz krize, niso nam zaželeli popolnega pogroma, niso nas potlačili še bolj globoko, kot smo že bili. Seveda so tudi izjeme, ki si manejo roke in privoščljivo nas navijajo svojo proticerkveno vižo, a so prej posamezniki in osamelci. Če ima svetopisemski stavek, kdor ni proti nam, je z nami svojo težo, jo ima v teh trenutkih preizkušnje. A če velja pregovor prijatelja spoznaš v stiski, potem se v tej situaciji duhovi na Slovenskem razlikujejo bolj kot so se kdajkoli prej po koncu druge svetovne vojne. Imamo eno in to veliko srečo, da se po dobrih zgledih lahko ozremo in jim sledimo v lastni zgodovini, v lastni tradiciji. In ker je v cerkvi vedno bilo tako, da sta se pozitivna in negativna sila v njej in na njej lomili, s smo na dnu svoje pripadnosti cerkvi lahko mirni, ker vemo, da je po velikem petku lahko samo velika noč in nič drugega.
Komentar tedna.